Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik, kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 141 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang atau selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir ini pemohon prinsipal ataukah kuasa hukum, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami memperkenalkan diri. Saya Susi Lestari sebagai kuasa hukum prinsipal bersama dengan para pemohon lainnya yang ikut hadir secara langsung sidang pendahuluan perkara nomor 141 PUU 24 tahun 2026. Tentang pengujian materi pasal 9 ayat 1 undang-undang nomor 8.
Yang hadir saja dikenalkan dulu siapa? Prinsipalnya siapa
yang
saja?
Yang hadir secara langsung ada Nurhaliza Zahra, Livia Maulina, dan Zalfa Viola Bunir. Selanjutnya yang hadir secara daring ada Primo Putra Ramadan, Amelia Harditya, dan Muhammad Nabil Gunawan.
Muhammad Nabil Gunawan, terus?
Amelia Harditya dan Primo Putra Ramadan.
Prinsipal kan? Muhammad Nabil Gunawan, terus Amelia Harditya.
Untuk pemohon Yang Mulia.
Iya, pemohon prinsipal. Pemohon prinsipal bukan kuasa hukum.
Betul.
Muhammad Nabil Gunawan, Amelia Harditya. Ya. Hadir melalui online.
Betul, Yang Mulia.
Betul. Terus yang offline siapa? Yang hadir.
Kalau yang offline ada
Nurhaliza.
Hadir secara langsung ada
Nurhaliza
Zahra.
Sarah Rahayu.
Livina Maulina.
Sarah Rahayu enggak hadir. Ini harus clear ini kalau. Kemudian siapa lagi yang satu yang hadir?
Izin Yang Mulia,
ada
Zalfa Viola Munir.
Siapa?
Zalfa Viola Munir.
Zalfa
Viola Munir.
Oke. Jadi yang hadir untuk kuasa hukum Susi Lestari ya. Kemudian Bernita Matondang belum hadir. Sementara prinsipal sebagian hadir di offline dan sebagian online. Baik. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk menerima penyampaian pokok-pokok permohonan dari para pemohon. Oleh karena itu, dipersilakan untuk disampaikan pokok-pokok permohonan dan nanti ditutup dengan petitumnya. Siapa yang akan menyampaikan?
Baik, Yang Mulia, terima kasih. Izinkan kami untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Yang pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya untuk legal standing akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.
Silakan. Silakan, Mbak. pokok-pokoknya saja berkaitan dengan legal standing. Silakan.
Izin Yang Mulia membacakan poin-poin permohonan kami secara bergantian. Kerugian konstitusional, legal standing para pemohon. Bahwa para pemohon merupakan warga negara Indonesia sekaligus konsumen aktif yang memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Namun demikian, keberlakuan frase seolah-olah dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak memberikan parameter yang jelas, terukur, dan objektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang tafsir yang luas bagi pelaku usaha dalam menyampaikan informasi kepada konsumen. Ketidakjelasan norma tersebut mengakibatkan para pemohon tidak memperoleh standar perlindungan hukum yang memadai dalam menghadapi praktik promosi, penawaran, dan atau periklanan yang secara formal tampak benar, namun secara substansial menyesatkan. Akibatnya, para pemohon berada dalam posisi rentan terhadap praktik usaha yang memanfaatkan celah norma untuk membangun persepsi yang tidak sesuai dengan kondisi faktual, sehingga konstitusional para pemohon atas kepastian hukum yang adil menjadi terlanggar. Bahwa kerugian konstitusional para pemohon bersifat nyata, spesifik, dan aktual yang tercermin antara lain dalam pengalaman pemohon satu yang mengalami ketidakjelasan biaya dalam transaksi jasa logistik impor serta tidak sesuai informasi status pengiriman barang. Pemohon dua yang mengalami gangguan keamanan data pribadi akibat adanya penyalahgunaan data pasca transaksi elektronik. Serta pemohon tiga menerima barang yang tidak sesuai dengan representasi kualitas dan karakteristik yang ditampilkan dalam iklan. Selain itu, pemohon 4 dan pemohon 6 juga berada dalam kondisi rentan terhadap paparan berulang informasi yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dalam transaksi digital. Kerugian tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang jelas dengan ketidakjelasan.
Ya, untuk bagian legal standing dianggap sudah dibacakan. Intinya para pemohon menganggap punya legal standing, kan?
Iya.
Bagian Pusita dilanjutkan, silakan.
Izin Yang Mulia melanjutkan untuk membacakan posita alasan pemohon.
Iya, silakan.
Baik. Bahwa frasa seolah-olah dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan norma yang kabur karena tidak memiliki definisi legal maupun parameter objektif yang jelas sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Norma AQIO tidak memenuhi prinsip lex certa karena tidak merumuskan secara tegas untuk perbuatan yang dilarang, khususnya terkait indikator apa yang dapat dikualifikasikan sebagai kesan seolah-olah dapat dalam praktik perdagangan. Selain itu, norma tersebut juga bertentangan dengan prinsip lex certa karena membuka ruang interpretasi yang luas dan tidak terbatas, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran antara pelaku usaha, konsumen, dan aparat penegak hukum. Ketidakjelasan ini pada akhirnya melahirkan potensi penegakan hukum yang inkonsisten, diskriminatif, dan tidak dapat diprediksi, yang secara langsung bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Bahwa dalam perspektif doktrin hukum modern, khususnya fight for forgiveness doktrin, suatu norma dinyatakan inkonstitusional apabila tidak memberikan standar yang cukup jelas untuk mencegah penegakan hukum yang sewenang-wenang atau memberikan keleluasaan tanpa batas kepada aparat penegak hukum. Frase seolah-olah tidak memenuhi standar tersebut karena bertumpu pada persepsi subjektif, bukan pada ukuran objektif yang dapat diuji secara rasional. Dalam praktik perbandingan hukum, berbagai norma dengan karakter serupa telah dinyatakan inkonstitusional, sebagaimana diterapkan as applied karena mengandung ketidakjelasan seperti penggunaan istilah wewenang tanpa batasan yang tegas, frase secara substansional serupa tanpa konsensus ilmiah hingga istilah mengganggu yang bersifat terbuka untuk interpretasi subjektif. Pola yang sama tanpa dalam norma EQ di mana ketidakjelasan frase seolah-olah berpotensi menghasilkan penegakan hukum yang arbiter dan tidak terkendali. bahwa ketidakjelasan frasa tersebut tidak hanya menimbulkan problem normatif, tetapi juga berdampak pada aspek pertanggungjawaban hukum dan pembuktian. Perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menegaskan pentingnya kejelasan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yang berlandaskan prinsip Genstar Sonderschuld, namun demikian frasa seolah-olah justru mengaburkan unsur kesalahan tersebut karena berfokus pada kesan yang bersifat subjektif, bukan pada niat atau tindakan nyata pelaku usaha. Kondisi ini diperparah dengan mekanisme beban pembuktian terbalik dalam hukum perlindungan konsumen yang pada akhirnya menempatkan pelaku usaha maupun konsumen dalam situasi ketidakpastian hukum yang serius berpotensi melanggar prinsip fair trial serta menciptakan ketidakseimbangan dalam proses pembuktian karena tidak adanya parameter objektif yang dapat dilakukan acuan.
Izin Yang Mulia untuk menambahkan bahwa dalam praktik perdagangan modern, khususnya dalam ekosistem digital pada saat ini, frasa seolah-olah justru melegitimasi praktik penyesatan berbasis persepsi yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Pelaku usaha memanfaatkan celah norma tersebut untuk menyusun informasi yang secara formal tampak benar, namun secara substansial menyesatkan melalui teknik manipulasi ini seperti framing effect, izin Yang Mulia, Antoning bias dan dark pattern. Praktik ini antara lain berupa biaya tersembunyi, jadi hidden cost ya biasanya kita kenal. Perbedaan antara produk yang ditampilkan yang ataupun yang diterima itu terkadang berbeda, serta desain antar muka yang secara sistematis membentuk persepsi yang keliru. Akibatnya norma acue mengalami pergeseran fungsi dari instrumen perlindungan konsumen menjadi alat legitimasi, yaitu kejujuran administrasi, di mana pelaku usaha berlindung pada tampilan formal sistem, meskipun secara material telah terjadi penyesatan yang bertentangan dengan doktrin substance over form, serta memperkuat ketimpangan informasi sebagaimana dijelaskan dalam teori asymmetric information, bahwa lebih lanjut frasa seolah-olah juga menghilangkan daya paksa norma dan menghambat penegakan hukum yang adil karena tidak memberikan standar pembuktian yang jelas dan terukur. Dalam teori pembuktian, suatu pelanggaran harus dapat diuji berdasarkan fakta yang objektif. Sementara kesan seolah-olah tidak memiliki indikator yang dapat diverifikasi secara rasional. Hal ini menyebabkan kami konsumen mengalami kesulitan bahkan ketidakmungkinan dalam membuktikan adanya penyesatan sehingga menciptakan standar pembuktian yang mengambang dan menggeser beban pembuktian secara tidak adil kepada pihak yang lebih lemah. Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung ragu dalam bertindak, banyak bersengketa, berhenti pada tahap awal. Hukum keadilan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan nyata. Dengan demikian, frasa seolah-olah secara kumulatif menciptakan ketidakjelasan norma, melegitimasi praktik manipulatif serta melemahkan daya paksa hukum sehingga menyebabkan hak konstitusional para pemohon atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum yang efektif sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi tidak terpenuhi, bahkan bersifat ilustif. Izin Yang Mulia, saya mau menambahkan bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan pembuktian-pembuktian. Dengan ini, para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan keputusan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan frasa seolah-olah dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 3821 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai larangan terhadap setiap penyampaian informasi yang menimbulkan kesan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Dan yang terakhir adalah memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya diperhatikan ada catatan atau penasihatan dari Majelis Hakim. Yang pertama diberikan Yang Mulia Prof. Guntur untuk memberikan penasihatan atau mungkin ada catatan berkaitan dengan permohonan ini.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik, Pancastakif Hoe. Ini para pemohon prinsipal dan kuasa yang hadir secara online. Ada beberapa ya catatan yang masih perlu diperbaiki. Tapi sebelum itu, Nurhalisa Zahra yang mana?
Izin Nadia. Yang Mulia, saya sendiri.
Nurhalisa Zahra, oke. Okay. Yeah. Kemudian Livia Maulina.
Izin saya Mulia. Ya.
Dan satunya lagi, Sarah Rahayu ya? Bukan?
Izin Mulia. Nama saya Zalfa Viola Munir.
Oh, Zalfa Viola Munir. Oke, okay, pemohon lima ya. Jadi, apa namanya, yang pertama untuk semuanya menyebut aku itu bukan aku ya, karena itu bahasa Latin ya, jadi harus lebih banyak lagi mendengar, membaca ya, bahasa-bahasa asing. Dan bahasa asing itu Anda harus lihat berasal dari bahasa apa. Kalau bahasa Inggris, ya benar yang Anda sampaikan, tapi ini bahasa Latin. Sehingga penyebutannya juga, pronunciation-nya juga harus sesuai dengan bahasanya. Enggak apa-apa karena Anda mahasiswa, jadi kalau mahasiswa itu salah enggak apa-apa. Yang masalah itu kalau sudah sarjana masih salah, nah itu yang jadi soal ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa harus selalu mencoba untuk belajar terus ya. Oke, itu satu. Kemudian dari segi permohonan yang saudara sampaikan ini, karena ini melalui kuasa, ada kuasanya, ya, Bernita Matondang dan kuasanya Susi Lestari ya, yang hadir Susi Lestari, sehingga kalau saya lihat dari segi sistematika sudah benar, menurut PMK 7/2025, meskipun demikian masih banyak catatan-catatan. Ini saya lihat style dari Bernita Matondang dan ini meskipun ini tidak salah, tapi ini bikin pendek-pendek anunya ya. Ya, tidak apa-apa juga. Pointer-pointers dia punya permohonannya. Dari segi legal standing, saya melihat Anda sudah melampirkan bukti-bukti, ada transaksi elektroniknya, sudah ada video, itu menandakan bahwa memang Anda selaku konsumen ya, customer yang apa memang pernah apa mengikuti apa pernah menjalani transaksi elektronik ya melalui platform digital, oke, itu sudah oke. Tetapi yang jadi kurang dari legal standing saudara ini yang harus dilengkapi adalah menjelaskan. Jadi tidak sekedar mengatakan bahwa saya dirugikan dengan berlakunya pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, tetapi menjelaskan kenapa itu dirugikan apakah dirugikan sebagai apa, aktualkah atau potensialkah? Ini yang harus dijelaskan ini. Dan bagaimana hubungan sebab akibatnya dengan berlakunya norma itu? Ini yang tidak tampak penjelasan ini. Karena kalau tidak seperti itu, meskipun sudah ada bukti-bukti, ya Anda selaku konsumen dan menggugat undang-undang konsumen kaitannya dengan kepentingan konsumen, itu belum apa namanya, belum lengkap kalau belum menjelaskan. Karena kita ini tidak melihat apa perasaan saudara, tapi melihat di dokumennya, ya dokumennya, di permohonannya, sehingga di permohonan ini mesti dijelaskan ya kaitannya dengan anggapan kerugian hak konstitusional saudara itu seperti apa penjelasannya, apakah itu mengarah ke aktual ataukah itu ke potensial, ya, dan hubungan sebab akibatnya ini yang belum tampak ini. Bahwa bukti-buktinya ada, ya sudah. Nah, jadi gitu ya, itu apa namanya, untuk ruang perbaikan untuk legal standing. Nah, kemudian mengenai positanya ini, ya ada ya cukup argumentatif sebagai mahasiswa dan kuasanya tentu dibantu. Meskipun demikian, ya lebih bagus lagi kalau ada. Ya utamanya yang pertama dulu, ini narasinya memang banyak, tapi belum menyentuh soal bagaimana itu dikonteskan, ya, dilihat dari perspektif pasal dasar pengujian yang saudara gunakan. Ya, jadi tidak cukup menyatakan bahwa ini melanggar undang-undang dasar, ya, pasal yang saudara uji, pasal 28, D, ya, kepastian hukum yang adil, karena ini frasanya ini seolah-olah ini apa namanya tidak pasti, ya, bias dan sebagainya. Tapi ini harus dijelaskan lebih ini lagi, kenapa ini seolah-olah ini melanggar pasal itu. Tolong apa namanya dibangunkan argumentasi yang lebih tajam lagi gitu, ya, supaya bisa dikatakan bahwa ini memang ada pelanggaran. Bahkan kalau perlu, bagusnya juga karena Anda mahasiswa ini, saya ingin men-challenge saudara untuk mencari referensi bagaimana pengaturan di negara-negara terkait dengan larangan pelaku usaha untuk ya menawarkan, mempromosikan. Ini kan pasti di negara-negara di Singapura, di mana, pasti kan ada aturan-aturan hukumnya. Bagaimana dia mengaturnya dalam undang-undang perlindungan konsumen. Karena hampir semua negara itu pasti ada undang-undang perlindungan konsumennya. Nah, ini men-challenge ya supaya Anda sebagai mahasiswa benar-benar apa menunjukkan ya anunya, performanya sebagai mahasiswa yang memang menguji undang-undang ini, tidak sekedar, saya khawatirnya ini jangan-jangan ini sebagai tugas kuliah semata. Kalau tugas kuliah semata kan buang-buang waktu, biaya dan sebagainya, ya. Jadi ini harus ditingkatkan kualitasnya gitu, supaya kita bacanya enak juga memahaminya. Nah, itu sekiranya ya. Kemudian lari, karena ini menyangkut apa frasa pasal 9 ya, apa namanya, norma pasal 9 ini, di positanya ini, coba kalau di posita ya, tolong dipelajari baik-baik dulu ya. Jadi kalau memang Anda mengambil seolah-olahnya, itu memang Anda bisa menafsirkan itu bias, artinya tidak jelas, tidak tegas. Ya, sehingga Anda mau mempertegas, memberi pemaknaan yang tegas menurut Anda. Tapi coba pelajari baik-baik, baca satu kesatuan pasal yang utuh, ya. Karena apa? Norma ini adalah norma larangan. Pelaku usaha dilarang, ya, ayat 1 itu dilarang menawarkan, mempromosikan, mengklaim suatu barang dan atau jasa secara tidak benar. Ini memang sudah dilarang yang tidak benar, sementara Anda mengatakan ini harus yang tidak benar, dinyatakan tidak apa namanya, tidak boleh memberikan, menawarkan yang tidak benar. Nah, ini sudah ada. justru kalau permohonan saudara itu dikabulkan, malah merugikan konsumen. Karena norma ini sudah menegaskan yang tidak benar, tidak boleh. Bahkan yang benar, seolah-olah benar sekalipun itu juga tidak boleh. Nah, itulah seolah-olah itu. Jadi misalnya di sini kita kandengkan kata-katanya, dan atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru. Jadi seolah-olah baik itu enggak boleh. Seolah-olah baru enggak boleh. Enggak boleh dipromosikan, ditawarkan, diperdagangkan. Tidak boleh yang seolah-olah itu. Ya. Nah, kalau Anda hilangkan itu kata seolah-olah kemudian memberi tafsir, loh, konsumennya nanti malah dirugikan. Coba dipahami, dipelajari baik-baik. Ya, kata seolah-olah itu. Karena apa? Anda permohonan saudara ini justru memberi tafsir yang sama juga seolah-olah juga. Kenapa saya katakan begitu? Karena Anda memberi yang menimbulkan kesan. Kesan juga ini, apa bedanya kesan dengan seolah-olah? Ya, Anda mau menghilangkan kata seolah-olah, mengganti menjadi yang menimbulkan kesan. Ya, yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Loh, bukankah itu yang menimbulkan kesan juga itu seolah-olah juga? Apa bedanya coba? Nah, itu Anda jelaskan di posita itu. Kalau memang di situ ada perbedaan, jelaskan. Ya. Jadi Anda ingin memberikan tafsir, tetapi tafsir yang saudara berikan itu justru ya menjadi apa bedanya dengan seolah-olah? Nah, karena apa? Seolah-olah itu memang sudah baca di KBBI, memang seperti seakan-akan. Jadi ada anunya, ada penjelasannya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, ya memang. Jadi jangankan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan, kalau yang tidak sesuai dengan fakta, sudah ada ya norma yang mengcover itu, sudah ada di pasal 9 ayat 1 itu, yang tidak sesuai dengan fakta itu, itulah istilahnya dalam undang-undang, dalam norma ini disebut secara tidak benar. Kan begitu. Nah, yang saudara tambahkan ini seakan menimbulkan kesan, yang menimbulkan kesan, itulah seolah-olah. Nah, jadi saya khawatir tafsir yang saudara berikan ini justru bermasalah. Nah, coba dipikirkan baik-baik lagi, ya. Kemudian yang kedua, dari segi perlindungan konsumen, kalau tafsir yang saudara berikan itu, sudut perlindungan konsumen ya, sebagai Anda sebagai customer, ya sebetulnya enggak dirugikan dengan norma ini. Ya kan begitu. Karena justru ini norma ini mau melindungi konsumen. Jangankan yang tidak benar, ya, yang tidak benar itu udah pasti. Yang seolah-olah pun itu dilarang juga. Nah, jadi coba diresapi, dipahami baik-baik bunyi pasal 9 ayat 1 itu. Ya, kemudian lihat, ya, lihat kira-kira pahami apakah memang sudah tepat yang saudara kehendaki. Karena ada dua masalah yang saya sampaikan tadi. Pertama, itu bisa merugikan konsumen, justru menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri. Kalau menimbulkan kerugian berarti tidak ada kerugian konstitusional saudara. Kemudian yang kedua, frasa yang tafsir atau pemaknaan yang saudara mintakan ini, yang saudara mohonkan ini, ya tidak ada bedanya dengan yang menimbulkan kesan itu, itulah sama dengan artinya seolah-olah. Nah, itu tuh ya, jadi ya istilahnya ya sama halnya gitu, berlebihan ya. Ya kalau istilah hukumnya overbodoh jadinya. Jadi itu ya, saudara ini kuasa maupun prinsipalnya dipelajari baik-baik apakah memang seperti itu ya, karena saya melihatnya ya yang dilarang itu yang saudara inginkan. Jangan sampai penjual pelaku usaha menjual yang seolah-olah enggak boleh, karena itu tafsir iya memang penjual enggak boleh menjual yang tidak benar. Ya. Bahkan jangankan yang tidak benar, yang seolah-olah benar saja enggak boleh, apalagi yang tidak benar. Nah, itulah norma pasal 9 ayat 1 itu. Kalau kita mau menjelaskan seperti itu. Belum lagi masalah tadi yang saudara memberikan tafsir yang tidak ada bedanya dengan seolah-olah sendiri. Saya kira itu catatan-catatan saya ya, mudah-mudahan bisa dipahami, tapi kalau tetap saya silakan dan saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Prof. Bundur Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia, Bapak Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia anggota panel Prof. M. Guntur Hamsyah, prinsipal dan kuasa yang hadir baik online maupun offline ya. Saya mencermati yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur tadi, saya hanya melengkapi beberapa catatan kecil ya. Karena prinsipnya saya setuju dengan disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur tadi. Nah, yang pertama gini, ini karena pemohon ini prinsipal ini mahasiswa. Ini saya kira nanti coba dibaca secara cermat ya, sistematika dari Undang-Undang nomor 8 tahun 99 ini ya. Karena kalau dicermati norma yang diajukan pasal 9 ayat 1, kalau dilihat dari sistematika itu dia bagian dari larangan bagi pelaku usaha. Ya, nanti coba dicermati persis. Karena sebenarnya di pasal sebelumnya itu dalam sistematika kalau kita cermati ada hak konsumen itu di pasal 4 misalnya hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar. Ini informasi yang benar. Memilih barang atau jasa serta hak mendapat kompensasi atau ganti rugi. Jadi undang-undang ini sudah memberikan hak bagi konsumen untuk yang tadi poin-poin yang barusan saya sebutkan itu. Yang kedua, kalau dicermati dalam pasal 7, itu ada kewajiban pelaku usaha. Nah, dalam pasal ini dinyatakan bahwa menjamin mutu barang atau jasa, memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan. Ya. Ini nanti coba dicermati kewajiban bagi pelaku usaha. Karena tadi terkait dengan norma pasal 9 yang merupakan larangan bagi pelaku usaha, karena di dalam, kalau dicermati ini sebenarnya larangan bagi pelaku usaha itu ada pasal 8 sampai dengan 17. Nah, yang diajukan ini kan hanya pasal 9 ayat 1 ya. Nah, kalau secara keseluruhan sebenarnya larangan bagi pelaku usaha ini adalah larangan memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar, tidak mencantumkan label halal atau kadaluarsa, serta promosi yang menyesatkan. Ya, coba nanti dicermati. Ini dibaca secara utuh pasal 8 sampai 17, karena ini larangan bagi pelaku usaha. Sehingga kalau misalnya pemohon ingin untuk memberikan pemanaan, tadi Yang Mulia Prof. Guntur juga sudah ingatkan, apakah justru tidak menyesatkan nanti. Ya. Nah, kalaupun ada persoalan kan juga undang-undang ini sudah ada jalan keluarnya, dapat diajukan kalau ada sengketa ya, bisa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK, atau peradilan umum. Ya. Nah, memang undang-undang ini dibuat ini kan tahun 99. Pada waktu itu teknologi kita ya, terutama sekarang dengan ada pesatnya digital ya, perdagangan ekonomi ini kan juga kadang-kadang orang tergiur dengan promosi-promosi ternyata tidak sesuai. Nah, ini yang nanti tolong dielaborasi, apakah ini memang persoalan inkonstitusionalitas norma ataukah justru pelaku usahanya yang tidak benar misalnya ya. Kalaupun itu ada sengketa kan juga sudah ada solusinya. Karena itu coba dicermati, baca kembali undang-undang ini, apakah betul bermasalah atau tidak. Yang kedua, ini kalau misalnya pemohon kan ingin memberikan pemaknaan ya, nanti coba dibaca bagaimana pemaknaan yang dikehendaki pemohon, kemudian dilekatkan pada norma itu ya, pasal 9 ayat 1 itu, khusus untuk frasa seolah-olah, kemudian nanti dimaknai ya, sebagaimana tidak dimaknai, artinya akan dilekatkan di dalam undang-undang itu. Nah ini coba dicermati ya, jadi kalau kata seolah-olah itu, kemudian sepanjang tidak dimaknai sebagai larangan terhadap setiap penyampaian informasi yang menimbulkan kesan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kira-kira ini masih perlu tidak kalau sudah dibaca secara utuh undang-undang ini ya. Nanti coba dipertimbangkan. Ataukah karena sekarang ini dengan perkembangan teknologi digital maupun perdagangan elektronik, mungkin kalau ada yang tidak sesuai bisa juga memberi masukan pada DPR ya, ada badan aspirasi masyarakat ya. Tapi kalau nanti pemohon tetap mau di MK silakan, itu hak pemohon ya. Nah kemudian terkait dengan ada 7 pemohon ini ya. Nah catatan saya gini, ini untuk khusus pemohon 5 dan pemohon 6, kalau bisa diuraikan terkait dengan kerugian hak konstitusionalnya, khusus pemohon 6. Kemudian juga untuk pemohon 6 dan pemohon 7 itu juga kalau bisa dalil kerugiannya ya, itu juga diperkuat nanti. Apakah kerugian itu aktual ya, spesifik aktual ataukah hanya potensial ya. Kalau misalnya sama sekali, karena gini biasanya MK akan menelisik seluruh pemohon itu apakah memiliki legal standing atau tidak. Walaupun sama-sama mahasiswa tapi misalnya ada yang pernah menjadi korban ya. Supaya itu nanti diuraikan misalnya. Nah itu yang saya kira nanti coba diperkuat untuk kedudukan hukum bagi pemohon 5, 6, juga 7 ya. Itu diperkuat. Kemudian juga nanti terkait dengan relasi sebab akibat antara anggapan kerugian para pemohon itu supaya dielaborasi lebih dalam ya. Karena belum tentu 7-7 pemohon ini punya kerugian yang sama ya. Itu supaya nanti dicermati. Nah kemudian terkait alasan-alasan permohonan, ini saya lihat ada kutipan ya, tadi yang mulia Prof. Guntur ingatkan kalau bisa mungkin perbandingan dengan negara lain. Nah ini ada kutipan soal beberapa penggunaan istilah dark pattern ya, itu di angka 7 halaman 11 ataupun unsur clarity menurut Lon Fuller ya, itu angka 9 pada halaman 13. Nah ini kalau bisa dirujuk sumbernya ya, Anda kan mahasiswa nih, pasti bisa riset nih, dari mana sumbernya ini, supaya memperkuat bangun argumentasi dalam permohonan ini ya. Tapi kalau mau ditambahkan doktrin, teori yang lain silakan ya, atau asas silakan, supaya nanti bisa memperkuat mahkamah untuk permohonan ini. Kemudian yang terakhir dari saya, coba dicermati ya, kalau saya lihat ini bukti P1 ini justru KUHAP, sementara permohonan yang diajukan ini Undang-Undang 8 tahun 1999. Ya. Ini nanti cermati ini, apa tidak salah, jangan-jangan ada di antara pemohon juga mengajukan permohonan KUHAP, tapi di permohonan lain kemudian ini dijadikan alat bukti. Ya. Supaya... Oh, daftar buktinya yang salah. Fisiknya ternyata udah benar katanya, ya. Daftar alat buktinya yang salah, ya. Nanti coba dicermati supaya itu tidak terjadi. Saya kira itu catatan dari saya terhadap permohonan ini, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Prof. Yang Mulia Pak Daniel. Itu ya para prinsipal dan kuasa hukum. Jadi nanti dilengkapi apa yang dinasihatkan para hakim tadi, diuraikan legal standingnya, apakah cukup dengan narasi-narasi yang sekarang sudah disampaikan di legal standing itu, kemudian yakin bahwa legal standing sudah cukup kuat, karena harus bisa menguraikan pertama hak konstitusional yang dimiliki, kemudian adanya hubungan sebab akibat, kemudian antara norma yang dimohon pujian dengan hak konstitusional yang dimiliki memiliki hubungan kausalitas. Kemudian kalau permohonan itu dikabulkan, kalau itu potensial tidak akan terjadi, kalau aktual tidak lagi terjadi. Ini Anda-Anda ini termasuk aktual atau potensial kerugiannya. Itu di bagian legal standing diuraikan nanti, karena tadi kan hanya para pemohon, padahal kan mestinya diuraikan satu per satu, pemohon satu seperti apa, pemohon dua seperti apa, pemohon tiga seperti apa. Kan masing-masing punya kasus sendiri-sendiri. Itu pintu masuk untuk ada kaitan antara legal antara hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma itu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan posita, nanti dielaborasi lagi berkaitan dengan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini masih terlalu agak sumir, nanti diberikan penekanan-penekanan supaya apakah betul prase yang ada di norma pasal yang dimohonkan, pasal 91 itu seolah-olah itu kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum atau ketidakadilan dan lain sebagaimana, sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi. Itu karena ini kan betul bahwa ini norma larangan sebenarnya. Jadi kalau seolah-olah itu nanti minta dibuatkan parameter yang jelas, bukan lagi menjadi larangan, menjadi kebolehan nanti. Itu yang harus didiskusikan lagi dengan kuasa hukum dan kepada Bernita ini. Yang Bernita kan banyak mengajukan permohonan berkaitan dengan undang-undang konsumen, perlindungan konsumen ini. Jadi kalau berasa seolah-olah ini nanti dimaknai dengan parameter-parameter yang jelas, ini nanti justru menjadi hal-hal yang diperbolehkan. Tapi itu pilihan-pilihan yang bisa dipertimbangkan oleh para pemohon ya. Baik, ada yang mau disampaikan? Untuk ada? Cukup?
Cukup itu kuasa, yang mulia.
Cukup? Cukup. Baik, kami dari Majelis Hakim memberikan waktu untuk perbaikan hingga hari Selasa 12 Mei 2026. Jadi 14 hari sejak hari ini ya. Kemudian jangan lewat waktunya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selasa 12 Mei 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Paling lambat harus sudah diserahkan baik soft copy maupun permohonan dalam bentuk file wood. Kemudian alat bukti sudah diajukan dengan dibubui materai yang sudah dinasegel, dicap di kantor pos itu. Kemudian pengajuan perbaikan tidak boleh lebih dari satu kali, jadi hanya satu kali selama tenggang waktu perbaikan ya. Kemudian permohonan sudah ditandatangani semuanya, sudah kalau pakai kuasa hukum tetap pakai kuasa hukum ya, bisa ditandatangani kuasa hukum, prinsipal tidak perlu, tapi kalau misalnya prinsipal tidak jadi menggunakan kuasa hukum ya tentunya, karena penggunaan kuasa hukum kan bisa sewaktu-waktu di-stop kan atau dilanjutkan. Kalau tetap ya cukup kuasa hukum yang tanda tangan. Tapi kalau tidak lagi menggunakan kuasa hukum ya para pemohon asli atau prinsipal. Jelas ya? Oke. Terima kasih untuk persidangan hari ini. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Rabu tanggal 29 April tahun 2026 untuk permohonan nomor 141 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa perbaikan permohonan diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pada